Toby Wiese, 'n oud-joernalis wat self al verskeie boeke geskryf en saamgestel het oor verskillende onderwerpe, kuier vandag in Marula Media se ateljee. Hy gesels oor sy jongste boek wat hy saamgestel het, Wreed en Mooi is die Dood. 'n Boek wat die verskillende fasette van die dood ondersoek, 'n onderwerp waaroor daar eintlik nog min gepraat word. Toby, waaroor handel Wreed en Mooi is die Dood en hoe het die idee vir hierdie boek ontstaan?
Dit gaan oor die dood. Die uitgewer Annie Olivier van Jonathan Ball het my genader om met die idee om so 'n boek saam te stel. En haar motivering daarvoor was dat sy ervaar, en ek dink dit is 'n baie algemene ervaring, en interessant genoeg nie dit in Suid-Afrika nie, maar ook in baie ander westerse lande sien ek uit boeke, dat ons is maar geneig om die dood te vermy. In die sin dat ons nie daaroor praat nie, daar word nie eintlik daaroor geskryf nie, daar's baie min boeke daaroor in Afrikaans. En die uitgangspunt is eintlik, dit is nie 'n gesonde toestand eintlik nie. Want almal van ons gaan een of ander tyd dood. En aan die een kant kry baie van ons kry 'n waarskuwing, jy kry 'n terminale tyding, jy kry tyd om jou sake af te handel. Maar ons besef nie altyd dat almal van ons kan enige tyd sterf. So ons is eintlik almal behoort ons daarop voor te berei alhoewel ons dit nie doen nie. En dit beteken nie dit moet 'n neerslagtige, neerdrukkende ervaring wees nie. Dit is eerder net goeie beplanning omdat jy seker kan wees wel oor baie praktiese goed. Die sterfensbegeleier vertel my dat mense wat onafgehandelde sake het, wat onmin het met iemand of wie die persoon voel, daar's 'n ander persoon wat hom 'n verskoning of 'n apologie skuld, maar dis nie afgehandel nie. Of sekere finansiële sake is nie afgaan nie. Testament is nie op datum nie. Vir sulke mense is dit baie moeilik om oor te gee wanneer dit nodig word. Ja, so inderwaarheid is ons eintlik maar almal kan enige tyd sterf en die boek probeer sê maar as die dood dan wat wel die geval is, as die dood dan so 'n belangrike ding in ons lewe is, dan moet ons meer daarvan weet so ver moontlik. So dit was die motivering.
Nou, julle het 'n klomp skrywers gekry om dan nou hoofstukke in hierdie boek te skryf. En ja. Hulle vertel dan nou hulle eie stories waar hulle te maak gehad met die dood. En soms is dit humoristiese stories, ander kere is dit baie hartseer verhale. Vertel my 'n bietjie van daai proses. Hoe het julle besluit wie gaan julle vra om betrokke te raak by hierdie boek? Wie se werk word opgeneem in hierdie boek byvoorbeeld?
Ek is so 'n oud journalist en Annie Olivier die uitgewer ook. So mense het maar op 'n manier eintlik jou journalistieke instinkte gebruik en ons het gedink dit is tog so, plek van nou 'n teoretiese boek saam te stel of 'n filosofiese boek, dit is gedoen en dit is ook 'n goeie boek van Anton van die Kerk wat 'n paar jaar gelede verskyn het. Maar vir die gewone leser moet dit toeganklik wees. Mens moet dit vir mense aantreklik en toeganklik maak om van die onderwerp kennis te neem. En dit is maar so dat mens luister makliker na stories. En ons lewens, elkeen van ons se lewe is eintlik ook 'n storie. En mense identifiseer makliker met stories. Verhale, narratiewe, soos die geleerde mense sê. Toevallig het dit so gebeur dat ons bewus geraak het daarvan dat 'n hele paar bekende skrywers soos Marita van der Vyver, Karen Breinhart, jy weet Walda Jansen, Dana Snyman, Cornelis Bruitenberg ensovoorts. Daar's 'n hele groep bekende skrywers wat mense na aan hulle verloor het. En dit was dan nou logies dat ons hulle sou nader. So aan die een kant natuurlik en dit sal ek heeltemal erken, dit is goed vir verkope. Jy weet vergeleke met 'n boek met net onbekende mense, maar dit is nie die doel, die primêre doel nie. Die primêre doel is dat, soos ek gesê het, mense identifiseer makliker met woorde, met stories en verhale. Die ander element is dit ons onderliggende geloof in die krag van die woord, nou met die klein letter. En dat mense deur kennis te neem van ander mense se verhale en wat hulle deurgemaak het, kan enige iemand wat ook in daai posisie is, of jy het self 'n terminale tyding gekry, of iemand naby aan jou het dit so 'n tyding gekry, en nou moet jy ook, al is dit nie jou eie dreigende dood nie, maar jy moet die dood nou hanteer, jy moet op 'n sekere manier daaroor begin dink. So, ek hoop, en dis die terugvoering wat ek kry, is dat daardie verhale, deur dit te lees, sien mense wat ook in daai posisies is, maar ek is nie die eerste mens wat hierdie trauma beleef nie. En 'n mens is geneig om te dink, as hierdie verskriklike ding met jou gebeur, hierdie vreeslike slegte nuus wat jy kry, dan is 'n mens geneig om te dink, niemand het nog ooit so gevoel nie. Niemand is nog ooit so swaar gestraf nie. Maar dit is nie so nie. En 'n mens glo dat deur kennis te neem van ander mense se verhale, sal mense ook implisiet raad kry hoe om met hulle eie smart om te gaan.
Nou tydens die saamstel van hierdie boek, was daar van hierdie verhale wat vir jou besonders uitgestaan het of wat regtig vir jou mooi was wat jy dalk miskien sal vir ons omgee om 'n bietjie van te deel? Nou net om die mense ook so 'n bietjie lus te maak om hierdie boek op te tel.
Dit is nou die element wat baie publisiteit kry ook, is die ander skrywers. Maar in geheel is dit eintlik, daar's 'n stuk of 30 bydraes ongeveer in die boek. En dit is eintlik net 'n derde daarvan wat van hierdie skrywers kom. Alhoewel dit beslaan 'n aansienlike deel van die boek, dit beslaan meer as 'n derde van die boek. Maar jy weet, wat onderwerpe betref. So, dit is nie net 'n versameling van nog jy weet, 'n verhaal oor rou en moontlike heling ensovoorts, die een soos die ander. Dit is glad nie die geval nie. In elk geval is elke verhaal uniek en elke mens vertel sy verhaal op sy eie unieke manier. Maar ons het probeer om uit so verskillende hoeke as moontlik na die dood te kyk. Elemente, kwessies, perspektiewe op die dood. So dit is hoekom daar ook in die boek is daar's byvoorbeeld 'n stuk deur 'n paramedikus. 'n Jong paramedikus wat ook aan die dood blootgestel word en hoe hy dit ervaar, iemand wat jy weet op daardie manier aan die ander amper op daai selfde kontinuum is daar ook 'n patoloog wat vertel en 'n mens dink altyd is so maklik om te sê nou hier mense is nou dood, maar medies gesproke en regstegnies is dit nie so 'n eenvoudige antwoord altyd nie. Jy weet daai persoon wat daar lê in die hospitaal en hy's reeds brein dood, maar hy word nog sy liggaam word nog andersins aan die lewe gehou deur masjinerie. Is daai persoon dood of wanneer is 'n mens dood? Ook 'n interessante vraag. Maar goed, in die proses het ek net nou gebydra te noem, het ek ook kennis gemaak met 'n sterwensbegeleier, Pieter Fox. So hy het nie selfstandige stuk geskryf nie, want ek het gevoel het sal goed wees om met hom onderhoud te voer eerder, wat ek gedoen het, en ons het omtrent twee onderhoude gehad van ek dink omtrent 4 uur in totaal. En ek dink dit is nou nie omdat ek die onderhoud gevoer het nie, maar dit is 'n belangrike stuk in die boek, want dit gee vir mense insig in wat is die kwessies waarmee mense worstel, of waarmee hulle vrede gemaak het, wanneer hulle besef die laaste dae of maande het aangebreek. So daar is so 'n bydra, daar is die korrespondensie tussen Karel Skooman wat besluit het om sy lewe te neem en Willem Landman. Dit is tog ook baie interessant, jy weet dit is die eerste keer wat dit nou bekend raak, wat daai korrespondensie was en dit gaan tot met letterlik die laaste ure in Skooman se lewe. Dan is daar ook bydraers, jy weet daar's 'n stuk wat gaan oor raad, definitiewe raad oor verrou en heling van 'n berader. Daar is 'n stuk in dieselfde hoofstuk oor rituele en hoe belangrik rituele is en hoe ons rituele verander het. Ook in die Afrikaanse gemeenskap teenoor wat dit was, sekere rituele is nog dieselfde, maar hoe mense ook nuwe rituele skep. Want rituele is 'n baie belangrike ding wanneer enige iets geweldigs met ons gebeur. Iemand het gesê rituele is daai dinge wat ons doen waarvoor ons nie woorde het nie. Woorde nie uitdrukking kan gee in ons gevoelens nie. So dit is ook 'n interessante element. Dan het ek ook 'n verskeidenheid kundiges gevra om oor die verskillende, natuurlik nie almal nie, was baie gelowe in die land, maar soort van hoofgroepe te vra om te skryf oor elkeen van die geloof, jy weet Christene, Moslems, Boeddhiste, tipiese Afrika gelowe. Ek het ook 'n bydra deur 'n ongelowige wat daaroor skryf. So dit word ook uit verskillende hoeke bekyk. Jy weet wat verskillende gelowe se sienings is oor die dood en wat daarna gebeur of nie gebeur nie. Daar's humor in. Daar's ook 3 verhale in van mense wat na doodse belewennisse gehad het en die sogenaamde weet wat in Engels genoem word out of body experiences en near death experiences. So daar's 3 verhale daaroor. Ja, en dit is omtrent die hele mengsel.
Vertel my so 'n bietjie van die humoristiese storie.
Daar's 3 bydraes wat mens so kan beskryf. Die een is miskien deels humoristies van Johan van Wyk, ook 'n bekende rubriekskrywer, ook deels nostalgies. Nou, Dit is, en ek word die vraag gevra, is dit nou gepas om in 'n boek oor die dood, wat ons eintlik maar assosieer met verlies en smart en slegte dinge, is dit nou gepas om in so 'n boek humor ter sprake te bring? So ons het dit baie versigtig benader, daar is nie grappe in oor die dood nie, hier en daar is daar 'n opmerking wat iemand gemaakt het, maar dit is nie ligsinnig nie, en natuurlik, ek dink in die geheel ook, mens kan hy hoofstukkie nie op sy eie sien nie, in die geheel neem ons allemaal wat getref word dier die dood of reeds getref is, en hulle ervaringsoms neem dit baie ernstig op, mens wil dit nie trivialiseer nie. Maar dit is ook so, dat humor ons help om het baie goed te werk, to handle with it, om het te hanteer. Humor help ons ook, eindelijk, en dit is ook een wenk van Peter Fox, die sterfensbegeleider, aan mense wat een doodstijding gekry het. Sê maar, bou dog bekie jou humor sin ook, want ons is meestal geneig om te denk, dat as ek nou doodgaan, is die einde van die wereld. Dit is amper soos ons dit ervaar. Dit is natuurlijk nie die geval nie. So, ek dink dit is gepaste en sensitieve humor, as mense so kan stel. Annelie Botes lever in die hoofstuk een paar belangrike essay, en die feit is dat sy sport met haarself eindelijk. Maar en op die manier haal mense toch een bekie die angel uit die dood uit. So dit is hoekom dit daar is.
Nou, ek wil by jou weet, wat hoop jy is half die boodskap of die laaste gedagte wat die leser saam vind omdra na die lees van hierdie boek?
Eindelijk tot onlangs, tot 'n jaar gelede, het ek nie veel oor die dood gedink nie, of my eie dood, of my eie sterf, het regtig baie min, alhoewel ek verlede jaar prostaatkanker by my gediagnoseer is, maar dit is vroeg opgespoor en is behandel en is baie suksesvol. Maar net daarie wete, jy weet, dit is nie ander mense wat kanker kry nie, dit kan ook met my gebeur. En dit is eindelijk 'n baie heilsame ding, want ons leef meestal asof ons nooit doodgaan nie, asof dit nie gaan gebeur nie. Maar ons is allemaal sterflik, natuurlik. En die gesonde ding is om bewus te wees daarvan. So, as ek net gou 'n stukkie kan aanhaal in Engels van die skrywer Saul Bellow, wat gesê het, death is the dark backing of the mirror, if we are to see anything. So met ander woorde, as ons net na die spieel kyk, ons kyk na onsself in die spieel, maar agter dit sien ons 'n eindelose ruimte, daar is net geen einde aan hoe lank ons gaan leef nie. Dis onrealisties. Maar daai, jy kan ons nie, een spieel is nie effektief as hy nie 'n donker agtergrond het nie. As ons, dan kan ons onsself eintlik eers sien, wanneer die spieel daai donker agterkant het. En wanneer mens dan van daai punt af, en ons weet nie wanneer dit is nie, vir enigeen van ons kan dit enige oomblik wees, maar wanneer ons net van daai besef af, ons blik eintlik omdraai, en van daar af terugkyk na ons lewe, dan besef ons hoe sterflik ons is, hoe weerloos ons is, en hoe kortstondig ons lewens is. En dit behoort 'n mens te vul met 'n nuwe waardering vir die lewe, en om dit op 'n verantwoordelike manier te geniet en te gebruik, op 'n verantwoordelike manier. So op daai manier is, hoewel die boek se tema die dood is, gaan die boek eintlik oor die lewe.
Tobie, ek vra altyd die skrywers wat by ons kom kuier op 'n ligter noot, watter boeke staan op hulle bedkassie? Kan jy vir ons vertel wat lees jy tans?
Ek het nog eers met allemaal begin nie, maar Die Vere Vrou van Jan van Tonder, wat nou uit is, ek sien baie uit daarna, dan is daar een boek, die Boodskapper van die Gode, dit is een versameling rubrieke van Marie LaVita, wat een skrywer is van Netwerk 24, dan is daar een nieuwe digbundel van Breiten Breitenbach, Op Weg na Koe, daar is een boek wat een groot prijs gekry het, wat een man, een oud regter, onder een skuilnaam geskryf het, Die Dao van Daan van der Walt, en hy het nou een groot prijs gekry van die Universiteit van Johannesburg, hy het nou na vore gekom en gesê, sy van is buis, hy is een oud rechter, maar hy het onder een skuilnaam geskryf, baie suksesvolle boek, Die Dao van Daan van der Walt, dan het ek ook nou nog boeken oor die dood, want al is hierdie boek nou klaar, en dit is net interessant, daar verskyn regtig ongelooflike boeken, ook in Engels. So een boek daar oor, wat ek op die oomblik lees, is The Way We Die Now, baie goeie boek, en is interessant, ja, misschien het ek daar opmerking gemaakt, maar elders in die weste, Amerika, Brittanje, is hier dieselfde ding oor die stilte rondom die dood en ook hoe die mediese professie die dood hanteer, is 'n groot saak, 'n groot issue. So dis ook 'n interessante boek daaroor, en dan 'n ander boek wat ek ook baie geniet is 'n boek met die naam van The Undertaking deur Thomas Lynch, en hy is 'n digter en 'n essayis, maar hy is ook 'n begrafnisondernemer. En sy pa was ook een. En hy skryf briljant. En dit is 'n boek wat ek baie geniet. Life Studies, die subtitel is Life Studies from the Dismal Trade. En dan is dan elke aand lees ek, of oggend, uit die Beek van Barend Vos. Uitstekende bundel oordenkings.